Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Delta varijanta koronavirusa otkrivena je kod dva državljana Srbije koja su se nedavno vratila iz inostranstva. Oba pacijenta su mlađe osobe, trenutno su u stabilnom opštem stanju, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja. U saopštenju se također navodi da zaraženi nisu vakcinisani. Delta soj koronavirusa prvi put je otkriven u Indiji, a na Zapadnom Balkanu najprije otkriven u Hrvatskoj 28. juna, a zatim na Kosovu dan kasnije. U Bosni i Hercegovini 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 2 osobe preminule. Vlada Federacije BiH službeno je obaviještena da je kineska strana potpisala ugovor o direktnoj nabavci pola miliona Sinopharm vakcina. U Hrvatskoj 103 nova slučaja, 3 osobe preminule. Vlada ove zemlje donijela je danas odluku o donaciji 310.000 vakcina. Susjednoj BiH donirat će 210.000 vakcina protiv COVID-19, a po 20.000 doza bit će donirano Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kirgistanu. U Crnoj Gori još 20 novozaraženih nema preminulih. U Srbiji 81 osoba zaražena nema preminulih. U Beogradu potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv nastavnika glume Miroslava Aleksića, kojem se stavlja na teret izvršenje više krivičnih djela silovanja u produženom trajanju i više krivičnih djela nedozvoljene polne radnje. Slovenija od danas 1. jula predsjedava Vijećem Evropske unije. Danas se ukida roaming između Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova. Korisnici mobilne telefonije neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar regiona. Došao je kraj 10-sedmičnom padu broja novih zaraza koronavirusom u Europi i novi val zaraze je neizbježan ako građani i političari ne ostanu disciplinovani, rekao je danas šef Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge. Broj novih slučajeva porastao je za 10% u evropskoj regiji tokom prošle sedmice, potaknut povećanim putovanjima, okupljenima i ublažavanjem društvenih ograničenja. Delta varijanta koronavirusa, posebno zarazna, mogla bi predstavljati 90% novih slučajeva u Evropskoj uniji do kraja avgusta, ocijenio je prošle sedmice Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. WHO očekuje da ta varijanta postane dominantna u Evropi do avgusta. Turska je danas i službeno napustila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum čiji je cilj borba protiv nasilja nad ženama, što je odluka predsjednika ove zemlje Recepa Tayyipa Erdoğana, koja doživljava snažne kritike kako u Turskoj, tako i u inostranstvu. Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Istanbulska konvencija, dokument je iz 2011. godine, koji je potpisao 45 zemalja. Radi se o prvom pravno obavezujućem i sveobuhvatnom međunarodnom mehanizmu za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Politički analitičar Zlatko Vujović komentariše za Radio Slobodna Evropa proteste na kojima se od vlade Zdravka Krivokapića traži da izvrši pritisak na organe Kosova da oslobode Rista Jovanovića, kojeg je kosovska policija uhapsila 28. juna na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana.
Cilj tih protesta nije da se pomogne Jovanoviću, već da se iskoristi svaka prilika da se nanese šteta vladi Crne Gore, njenom premijeru, ali također i da se dodatno pojača pozicija Demokratskog fronta u tim eventualnim pregovorima oko rekonstruisanja same crnogorske aktuelne vlade.
Behi Dedić jedan je od roditelja koji se nada da će nakon odluke Ustavnog suda njegov sin uskoro krenuti u školu u Konjević polju.
I da ste jednom terenje u normalan život, da se ona ispusti u prava djeca, ali mislim da je to već prevaziđeno i da bi trebalo mi vratiti u septembru djecu ona u Konjević polje, ukoliko bude ona ispoštovana odluka Ustavnog suda i normalno ona Vrhovnog suda u RS-u.
Kako je nakon pada Miloševića izgledao razgovor specijalnog istražitelja Međunarodnog suda u Hagu sa Jovicom Stanišićem?
Moj odnos sa Stanišićem bio je korektan. Otišao sam sa kolegom kod njega kući i intervjuisao ga kao osumnjičenog. Bilo nam je potrebno nekoliko dana za to. Moj utisak je bio da je Stanišić vrlo pametan. Nisam se slagao sa onim što je radio, ali to je bio moj utisak.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da cilj protesta ispred sjedišta vlade Crne Gore povodom hapšenja crnogorskog državljanina Rista Jovanovića na Kosovu nije da se pomogne Jovanoviću, nego da se njegov slučaj iskoristi kako bi se nanijela politička šteta premijeru Krivokapiću i ojačala pozicija Demokratskog fronta u pregovorima o rekonstrukciji vlade. Pozivi da Crna Gora zbog hapšenja Jovanovića zatvori granicu i prekine diplomatske odnose sa Kosovom su nerealni i neozbiljni, ocjenjuje Vujović. Detaljnije Predrag Tomović.
Povodom pritvaranja Podgoričanina Rista Jovanovića na Kosovu, kako je navela tamošnja policija zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, ispred sjedišta vlade Crne Gore održan je treći po redu protestni skup. Grupa građana sinoć je pokušala da blokira most Blaža Jovanovića, ali se na zahtjev policije povukla. Izražavajući protest zbog hapšenja i pritvaranja Jovanovića, okupljeni su pjevali "Oj Kosovo, Kosovo" i skandirali "Pravda za Rista". Najavili su da će radikalizovati proteste ukoliko se vlada ne uključi aktivnije u ovaj slučaj, ako Jovanović ne bude pušten na slobodu. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da je protest još jedan pokušaj da se nanese politička šteta vladi i premijeru Krivokapiću, a ne da se pomogne uhapšenom Jovanoviću.
Cilj tih protesta nije da se pomogne Jovanoviću, jer je to pogrešna adresa na koju se, odnosno pogrešna vrata na koja kucaju protestanti i Demokratski front, već da se iskoristi svaka prilika da se nanese šteta vladi Crne Gore, njenom premijeru, ali također i da se dodatno pojača pozicija Demokratskog fronta u tim eventualnim pregovorima ako i kad i dođe do stvarnih pregovora oko rekonstruisanja same crnogorske aktuelne vlade.
Iz vladajućeg Demokratskog fronta sinoć su u saopštenju za javnost optužili premijera Krivokapića i ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića za, kako su naveli, sramno ponašanje u slučaju Jovanovića. Prema njihovim riječima, sramno je da iz vlade nema ni jedne riječi osude prema ponašanju, kako su naveli, bandita koji su kidnapovali i utamničili Rista Jovanovića. Poslanik Ujedinjene Crne Gore, koja je dio vladajuće većine u državnom parlamentu, Vladimir Dobričanin, otišao je korak dalje i od vlade zatražio da Kosovu da ultimatum od 24 sata.
Pozivam premijera i pozivam vladu da daju ultimatum od 24 sata, jer je Rastko Jovanović zadržan na 48 sati, znači od 24 sata, da ukoliko ga ne prebace u Crnu Goru, da se prekinu svi kontakti, zabrave te granice, protera ovaj lažni ambasador lažne države i da prekinemo svaki odnos sa takvom jednom kriminalnom terorističkom državom.
Zlatko Vujović kaže da su pozivi na radikalne poteze poput zatvaranja granica i prekida diplomatskih odnosa sa Kosovom nerealni i neozbiljni. Komentarišući mogući razvoj situacije u vezi sa slučajem Jovanović i njegove eventualne posljedice na odnose Crne Gore i Kosova, politički analitičar iz Prištine, Agon Maljići, u izjavi za radio Slobodna Evropa nije isključio mogućnost da stvari krenu u negativnom smjeru.
Incidenti koji su prouzrokovani, uključujući i posljednji na Kosovu, svakako se trebaju gledati u okviru te unutrašnje tamošnje krize, ali i tenzija na relaciji Beograd-Podgorica uz ulogu Moskve. Ono što je zabrinjavajuće jeste da posljednjih sedmicu odnose Kosova i Crne Gore karakterišu tenzije, imovinska pitanja, sada i hapšenje, i to stvara jedan loš momentum u odnosima i može da rizikuje vrstu neproporcionalne reakcije crnogorske vlade u odnosu prema Kosovu.
Podsjetimo, policija Kosova uhapsila je Rista Jovanovića 28. juna na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana, jer je prema policijskom izvještaju skandirao nacionalističke pozive i izazivao mržnju. On je pred sudom u Prištini negirao navode tužilaštva, ali mu je sud odredio pritvor od 30 dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio 23. juna presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike Bošnjačke povratničke zajednice u Konjević polju, roditelji djece ove područne škole očekuju da će se od septembra njihova djeca vratiti u školske klupe, odnosno da će Vrhovni sud RS-a naložiti Ministarstvu obrazovanja da osigura izučavanje nacionalne grupe predmeta u ovoj škole. Njihova djeca već 7 godina idu u edukativni centar u 6 km udaljenoj Novoj Kasabi, u kojem nastavu pohađaju kao učenici osnovne škole Malta iz Sarajeva. Slušamo Mariju Arnautović.
Vehi Dedić jedan je od roditelja koji je podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na odluku Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike Bošnjačke povratničke zajednice u Konjević polju. Njegov sin pohađa 6. razred osnovne škole u edukativnom centru u 6 km udaljenoj Novoj Kasabi. Vehi vjeruje da će se nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djeca vratiti u školske klupe područne škole u Konjević polju, koja djeluje u okviru osnovne škole Petar Kočić.
I da ste jednom terenu normalan život, da se ona ispoštuju prava djeca, ali mislim da je to već prevaziđeno i da bi trebalo mi vratiti u septembru djecu onaj u Konjević polje, ukoliko bude ona ispoštovana odluka Ustavnog suda i normalno onaj Vrhovnog suda u RS-u.
Direktor osnovne škole Petar Kočić Slavko Tomić za Radio Slobodna Evropa kaže kako još uvijek nije dobio odluku Ustavnog suda i čeka instrukcije Ministarstva prosvjete Republike Srpske. Škola će u septembru, kako kaže, biti spremna da provede sve potrebne odluke.
Svi ti učenici su bili i pohađali našu školu u Konjević polju, tako da mi u svakom smislu ispunjavamo uslove i ove prostorne i sve druge kapacitete da bismo mogli sve te učenike primiti nazad i nadam se da će tako i da budu.
Odluku Ustavnog suda u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske kažu ne mogu komentarisati jer je još nisu dobili. Sličan odgovor stigao je iz Vrhovnog suda Republike Srpske. Oni navode da će po prijemu odluke Ustavnog suda za dalje postupanje biti zadužen neko od sudija ovog suda. 127 učenika iz Bošnjačke povratničke zajednice iz Konjević polja trenutno pohađa nastavu u edukativnom centru Nova Kasaba, smještenom u prostorijama Islamske zajednice. Nastavu u Novoj Kasabi organizovana je od 2014. godine, a organizaciju je od 2019. preuzela Sarajevska osnovna škola Malta. Direktor ove škole Asmir Hasičić.
Nastavnici su angažovani preko osnovne škole Malta. Kompletan projekt je od 2019. preuzelo na financiranje kanton Sarajevo. Otprilike to je iznos od nekih više od 600.000 maraka godišnje. Tako da evo, trenutno kanton Sarajevo pomaže tu jednu školu da bi na neki način se ta diskriminacija prevazišla. Imamo 18 nastavnika, tamo oni putuju iz tri kantona, Zedo, Tuzlanskog kantona i iz kantona Sarajevo. Otprilike polovica iz kantona Sarajevo.
Apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je grupa roditelja đaka iz područne škole Konjević polje pri osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici. Roditelji su podnijeli apelaciju protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2018. godine, kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ustanovio je da je osnovna škola i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske diskriminisala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je istekao rok za Srbiju da ambasadu u Izraelu preseli iz Tel Aviva u Jeruzalem. Tako nije ispunjeno ono što je dogovoreno Vašingtonskim sporazumom. Odgovarajući na pitanje da li će kada Srbija ambasadu preseliti u Jeruzalem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zvanični Beograd postupati u skladu sa svojim interesima. Koji su to interesi Beograda i koje bi političke posljedice mogle da ima odluka Srbije da ne ispuni odredbe sporazuma potpisanog sa Sjedinjenim Državama, čućemo od Nevene Bogdanović.
Nemojte da se sekirate za poziciju Srbije.
Poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje novinara. Da li će zvanični Beograd ambasadu u Izraelu preseliti iz Tel Aviva u Jerusalim? Rok da Srbija to uradi istekao je 1. jula, a predsjednik Srbije u svom odgovoru nije dao jasnu odrednicu. Hoće li Srbija ispuniti ono što je dogovoreno u Vašingtonu u septembru 2020. godine? Vašingtonski sporazum za cilj je imao normalizaciju ekonomskih odnosa Srbije i Kosova. Sporazum sa tadašnjim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom potpisali su Vučić i tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti. Dokument je imao dve verzije, jednu za Srbiju, drugu za Kosovo. 15 tačaka u sporazumu su istovetne, ali se poslednja razlikovala za dve zemlje. Kosovo je potpisalo da je sa Izraelom usaglašeno međusobno priznanje, dok je Srbija potpisala preseljenje ambasade u Jerusalim.
Mi ćemo u skladu i sa međunarodno javnim pravom, ali i sa interesima Srbije, a ti interesi su promenjeni od trenutka kada je Izrael priznao nezavisnost Kosova, donositi odluke u budućnosti, poštujući prijateljstvo sa Izraelom, ali razume se poštujući i sebe.
A dok zvaničnici Beograda daju javnosti neodređen odgovor, nije poznato da li su Sjedinjene Države zvanično obaveštene o razlozima zbog kojih Srbija nije preselila ambasadu u Jerusalim i da li će Beograd zbog toga snositi posledice. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu je za Radio Slobodna Evropa kratko poručila:
nadamo se da će naši partneri delovati u dobroj veri i nastaviti da se pridržavaju obaveza preuzetih u Vašingtonu.
Za Filipa Edusa sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Vučićev neodređeni odgovor nagovešta je da Srbija neće preseliti ambasadu u Jerusalim.
S tim što predsjednik Vučić verovatno ne želi da to saopšti prvo na tako grub način, a drugo možda i dalje pokušava da ostavi neka vrata otvorena za eventualno implementaciju te odluke. Ja zaista ne vidim u ovom trenutku šta je to što može da se promeni kako bi Srbija bila motivisana da prebaci svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim.
Edus objašnjava i kakve bi posledice po Srbiju mogla da ima odluka da ne ispoštuje odredbu Vašingtonskog sporazuma.
Ne radi se o dokumentu koji ima pravnu, već isključivo političku važnost i dejstvo, tako da neispunjavanje ovog pisma o namerama može samo da izazove političke, ali ne i pravne posledice. To bi moglo svakako da razočara Izrael, Izraelce, ali pored toga ne vidim neke velike negativne posledice. Ne verujem da će administracija Sjedinjenih Američkih Država, koja se promenila u međuvremenu, insistirati na implementaciji ove tačke.
Administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa prihvatila je Jerusalim kao prestonicu Izraela 2017. godine, a u maju 2018. premeštena je ambasada iz Tel Aviva u Jerusalim. Oko statusa Jerusalima, Izrael se spori sa Palestincima koji smatraju da je grad, kako se navodi, pod izraelskom okupacijom. Prema rezoluciji koju je još 1980. godine usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, članice UN-a su se obavezale da neće uspostavljati diplomatska predstavništva u Jerusalimu, a one koje su to učinile pozvane su da, kako se navodi, povuku takve misije iz Svetog grada. Evropska unija se protivi otvaranju ambasada u Jerusalimu. Briselski zvaničnici su u više navrata podsjećali na stav Unije da se sve ambasade država članica Unije, kao i kancelarija delegacije Evropske unije u Izraelu, nalaze u Tel Avivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu osudio je jučer u prvostepenoj presudi na po 12 godina zatvora bivše čelnike Srpske tajne službe Jovicu Stanišića i Franka Simatovića, a njihova odbrana najavila je žalbu na presudu. Vladimir Zura, koji sada radi pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, bivši češki policajac i nekadašnji član istražnog tima Haškog tribunala, ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako ih je obojicu više puta u Beogradu ispitivao između 2000. i 2003. godine. Razgovarao Peđa Urošević.
Vladimir Đuro je u Srbiju došao 2000. godine nakon pada Slobodana Miloševića kao deo istražnog tima u potrazi za pripadnicima Srpske tajne policije, vojske i državnog aparata koji su bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu.
Dobio sam zadatak od šefa istraživačkog tima tribunala da vodim takozvani insajderski projekat. To je zapravo značilo da mi je zadatak bio da odem u Beograd, gde sam zatim proveo dosta vremena, i da pronađem ljude iz državnog aparata, policije, vojske i tajnih službi koji bi bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu u slučaju protiv Slobodana Miloševića.
Dzuro, koji insistira da govori u lično ime, a ne kao predstavnik Ujedinjenih nacija, dalje priča za Radio Slobodna Evropa kako je izgledao njegov višednevni razgovor sa nekadašnjim načelnikom državne bezbednosti Srbije u stanu Jovice Stanišića u Beogradu.
Moj odnos sa Stanišićem bio je korektan. Otišao sam sa kolegom kod njega kući i intervjuisao ga kao sumnjičenog. Bilo nam je potrebno nekoliko dana za to. Moj utisak je bio da je Stanišić vrlo pametan. Nisam se slagao sa onim što je radio, ali to je bio moj utisak. Ponašao se kao šahovski igrač. Razmišljao je o svakom odgovoru koji je dao. Bilo mi je očigledno da je u pitanju osoba iskusna u obaveštajnom radu, da je imao iskustvo u vođenju operacija.
Sa druge strane, susret sa Frankom Simatovićem, koji je za vreme Miloševića vodio jedinicu za specijalne operacije tajne službe, bio je, kako kaže Vladimir Dzuro, daleko komplikovaniji.
Moj sastanak sa Frankom Simatovićem bio je mnogo dramatičniji. Komunikacija sa njim je od samog početka bila čudna. Prvo, kada smo dogovorili sastanak u hotelu u Beogradu, on se tamo nije pojavio, ali je poslao kola da nas prate kada smo otišli iz hotela. Na kraju nas je pozvao i mi smo se vratili. Sastanak sa njim, kako bismo uradili intervju, također je bio kao u filmu. Kada je njegov čovjek utvrdio da nećemo da ga uhapsimo, dao nam je parče papira sa adresom gde možemo da nađemo Simatovića. Nije bilo lako, ali i njega smo uspeli da intervjuišemo kao sumnjičenog.
Dzuro za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je Jovica Stanišić kao šef tajne službe Srbije sigurno imao kontakata sa CIA-om zbog prirode svog posla, ali da nema informacija da je Stanišić bio saradnik ove američke agencije.
Čuo sam tada, bilo je glasina. Razumem da je to ljudima interesantna tema. Treba imati na umu da je Jovica Stanišić bio šef tajne službe jedne važne zemlje na Balkanu, Srbije. Kroz svoj posao on je morao da održava odnose i kontakte iz CIA ili drugih tajnih službi. Da li je radio nešto više od toga, sa moje strane bilo bi to obična spekulacija. Proveo sam više dana kod njega u kući u Beogradu i on tako nešto nikada nije spomenuo, ni jedan put koliko se sećam.
Vladimir Dzuro napisao je i knjigu o svojim iskustvima sa Balkana pod nazivom Istražitelj demoni balkanskih ratova. Dzuro trenutno radi u Njujorku kao šef kancelarije službi za interni nadzor Ujedinjenih nacija. Karijeru je počeo u Čehoslovačkoj 85. godine, gde je radio kao inspektor kriminalističke policije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pod motom Zajedno i ponosni, uz pjesmu i dugine boje, u Prištini je danas održana peta po redu parada ponosa LGBTI zajednice. I ove godine su učesnici parade, koja se održava u okviru Nedelje ponosa, došli iz zemalja regiona kako bi još jednom ukazali da LGBTI osobe treba da uživaju ista prava kao i drugi građani. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Glasna muzika i dugine boje su danas ispunile kosovsku prestonicu povodom parade ponosa, koja je protekla bez incidenata. Marko Mihajlović iz Beograda svake godine dolazi u Prištinu kako bi pokazao solidarnost i zastupao sve oni koji još uvek nisu spremni da se javno bore za prava i slobodu LGBT zajednice. Dodaje da je LGBT zajednicu sa Kosova i Srbije kao velike borce za ljudska prava i slobodu nekoče političke barijere koje predstavljaju smetnju u izgradnji dobrih odnosa između dve strane.
Mi smo prvi koji prave mostove između nas i mislim da je to jedna od najlepših stvari i nadam se da će se to nastaviti i na drugim planovima, ne samo na ovom da idemo na Prajdovi, da se stavimo, nego prosto da će ove dve države da reče svoje probleme i da ćemo zajedno na Balkanu da napravimo jednu bolju priču, jedan bolji Balkan za sve.
Marko Mihajlović poručuje i da se uvek osjeća lepo kada dođe u Prištinu, te da Kosovo ima sveži pristup slobodi.
I vidim da su ljudi ovde dosta hrabri i žele da idu napred i da to rade neustrašivo, ja to potpuno podržavam i osjećam veliku čast da mogu da budem ovde, da fizički ispratim ono što se dešava. Pride je samo jedan dan u godini, ali ta borba traje sve vreme.
Na paradi ponosa u Prištini nisu bili prisutni visoki politički zvaničnici Kosova, ali su strane diplomate podržale ovu manifestaciju, a jedan od njih je i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Filip Kosnet. Jedan od organizatora kosovske parade ponosa u Prištini, Marigona Šabiju, je istakla važnost učešća političara u šetnji kroz centar Prištine, a kako bi se poslala poruka da LGBT zajednica mora da uživa jednaka prava i poštovanje, te da se prema njoj svi odnose sa dostojanstvom.
Identiteti, džinore, beskureš, orijentimi se.
Seksualno opredeljenje svakog pojedinca je važno, na što svako ima pravo. Ponosni smo što danas marširamo centrom Prištine kako bi dokazali da je LGBT zajednica deo našeg društva i da svi trebaju jednako tretirati, rekla je Šabiju. Da podrži kosovsku LGBT zajednicu u Prištini došao je i Bekim Hasani, inače Albanac iz susedne Severne Makedonije. Ovo je dan za protest i mogućnost da se još jednom zatraže veća prava, poručuje Hasani.
Mogu reći da u Balkanu gore dolje sve je isto, ali sam srećan da sam dio ono dviženje posljednjih 10 godina da LGBT aktivizam se probudio pa se ljudi i zajednica osnaživalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije te prvih oružanih sukoba na prostorima Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na čitavu deceniju, a iza sebe je ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih. Ovim povodom u emisiji Decenija Radio Slobodna Evropa donosi priče ljudi koji su ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je i Željka Grabovac, koja je zbog rata sa nepunih 18 godina morala da ode iz svog doma u Derventi na sjeveru BiH. Novi život izgradila je 25 km dalje u susjednoj Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i 30 godina kasnije misli na svoje iščupano korijenje, kuću i grad u kojem je rođena. Slušamo priču Marije Arnautović.
Željka Grabovac je prije 29 godina morala da ode iz svoje kuće u Derventi. Na drugu stranu Save prešla je čamcem sa ostalim bosanskim izbjeglicama. Putevi su u martu 1992. godine već bili blokirani. Roditelji su odlučili da je bolje da iz rodne Dervente ode u susjedni Slavonski Brod.
Tako da sam ja u biti taj dan polagala testove za vozački ispit i izašla s testove. Tata me dočekao s nekom malom torbom i rekao da prelazimo u Slavonski Brod, evo samo za vikend dok se kod nas situacija malo smiri. Mi smo krenuli autom, ali smo zaustavljeni zbog neke nesreće koja se dogodila, već zapravo se radilo o ratnim stradavanjima i rekli su nam da možemo preći samo iz Korača čamcem preko Save, jel? Tako da je, evo, to nije, niti je moj odlazak zapravo bio nešto planiran, niti način na koji sam ja otišla i pogotovo nije bio planiran.
Tek nekoliko sačuvanih fotografija podsjećaju na život koji je, poput brojnih drugih, nepovratno izmijenjen prisilnim napuštanjem doma. Željkin je danas možda bolji nego što bi bio u Derventi, no to nikada neće znati.
Evo, vjerujte mi da sad dođem u situaciju da moram zaključati kuću, ovu našu sad, u mene više nema nikakve emocije. Mislim, kad nemate više taj korijen, koji definitivno nemam ga više.
Bez korijena su ostali i njeni roditelji. Oni su prešli u Slavonski Brod nekoliko mjeseci nakon Željke. Otac je posljednji napustio Dervent u oktobru 92. godine kada je srušen most na Savi između Bosanskog i Slavonskog Broda. Novi život izgradili su 25 km dalje na drugoj obali u drugoj državi, ali kako kaže Kaja Ćorluka, Željkina mama, samo jedno mjesto je dom.
Što se tiče kuće i što se tiče financija, to mi smo sad dosta dobro, jer mi nismo prezahtjevni, nama je ovako super. Ali ono što nikad nismo mogli sebi nadoknaditi, to je naš komšiluk iz Dervinte i općenito Dervinta i naša sela gdje smo mi rođeni.
Matu Ćorluka kaže da je najteži dio njegovog života bio odlazak iz rodne Dervente i novo prilagođavanje novoj sredini.
I danas znam patim za tom Derventom i čak su mi i neurolozi rekli da ne idem često u Derventu zbog osjećaja kad odem u zavičaj u Derventu, meni bude zlo. Ja sam padao u nesvijest. Tako da odemo na groblja i to iz početka nismo dugo vremena išli.
Željka u rodnu Derventu odlazi često, nekada samo da prošeta, iako u tom gradu skoro više nikog ne poznaje.
Nikad mi nije sve jedno, uvijek se onako strašno uzburkaju te emocije. Evo stvarno u ovih puno godina, skoro 30, bezbroj puta sam došla i prošla i uvijek ta neka ista emocija koju zapravo ja ne znam ni prepričati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Marija Arnautović.
Emisiju Decenija potražite na slobodnaevropa.org ili na našem YouTube kanalu. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.